Rodinné právo není ani tolik o právu, ale spíše o psychologii, taktice a hlavně o zdravém rozumu. Ten ale v případech, které se dostávají k advokátovi, většinou chybí. To jsme si tady říkali před skoro 2 lety s právníkem Martinem Pavlišem, který přijel z Hlinska, kterého tady vítám. Pěkný den.
Pěkný den všem posluchačům.
Rodinné právo, to je takové to hlavní, co děláte, plus ještě ta insolvence, co si vzpomínám.
Jako kancelář se specializujeme na rodinné právo, insolvenční řízení jako insolvenční správce a pak trestní právo, obhajobu i zastupování zmocněnců.
My tady jako máme, ano, děkuji, máme takovou novinku. Od 1. ledna 2026 se změnily právní podmínky, které se týkají péče o děti po rozvodu, že tam je hlavně ta otázka, jestli ještě vůbec existuje střídavá péče, jak to je?
No, je to spíš rozdíl terminologický. Ono od nového roku už se nerozlišují jednotlivé druhy péče. Je to prostě zjednodušeně péče a určuje se rozsah, v jakých intervalech jednotliví rodiče o to dítě pečují, který se nemusí upravovat vůbec a zároveň se pak může upravovat, říkám tomu trochu s nadsázkou, až pejorativně jízdní řád na dítě. Osobně to nemám rád, takové to v 6 hodin odjíždí k mamince a druhý den v 7 k tatínkovi a podobně. Tak od těchto dvou extrémů se to může pohybovat, ale již se nerozlišují konkrétní 3 druhy, střídavá, společná, výlučná. I z psychologických důvodů je to dobře, protože ty pojmy na někoho působily jakoby hodně negativně a když se řeklo výlučná péče, byť už se fakticky skoro jednalo o střídavou, protože byla asymetrická, rozšířený kontakt otce nebo matky, tak už jen protože se jí řeklo výlučná, tak prostě ten rodič, který měl dítě ve výlučné péče, tak se cítil jakoby nadřazený a ten druhý zase to těžce snášel, že proč on nebo ona má mít výlučnou, když jsme stejní rodiče. Takže
to znamená, že dnes už je jenom péče, ano, a nemá to ty přívlastky. Tak to je spíš taková evoluce, že než revoluce tady v tom systému.
Je to spíš slovíčkaření, ale ono, jak jsem říkal minule, načala jste to na úvod, rodinné právo je hlavně o psychologii a tam právě i to slovíčkaření, rozlišení těch druhů péče zbytečně přilívalo někdy olej do ohně a je lepší, když se to vůbec takto konkrétně nenazývá. Bude to jenom péče.
Přesto ještě jste říkal tu jednu, to jsem si nezapamatovala, byla střídavá, výlučná a
společná.
A společná. A jaká je ta společná?
Společná byla, že oba dva rodiče...
Nebo byla, ano, byla, musím
byla,
říkat.
Byla, no. Že oba dva rodiče v zásadě pečují rovnoměrně a stále. To znamená, neurčovali se konkrétní intervaly, kdy, jaký rodič, co, ale prostě oni se museli na všem domluvit a řešit to neustále, tak jako by žili spolu, i když spolu nežili.
Tak to je takové asi nejideálnější pro dítě.
Bylo to nejideálnější pro dítě, ale velmi těžké a náročné pro rodiče.
Vy teď, když řešíte to rozvodové řízení a to, jak bude o dítě pečováno, tak o tom říkáte rodičům, nebo ti už to velmi dobře vědí, že už je jenom ta péče. A co se u nich tedy mění potom v tom jednání s rodiči?
Ono v zásadě do konce roku soudy rozhodovaly ještě podle staré úpravy a skutečně nazývali tu péči konkrétním názvem, střídavá, výlučná a podobně. A zároveň kromě řízení o péči, to znamená o tom, jestli bude střídavá, výlučná nebo společná, ještě soudy mohly na návrh jednoho z rodičů rozhodovat o konkrétním styku. Byť tenhle termín vztahu k nezletilým nemám rád, spíš říkám kontakt s nezletilým, kdy právě určovali takový ten kdo, kdy na Vánoce, o prázdninách, kdy v sobotu, jaký víkend. A to vlastně teďka obě dvě tyhle ty části toho opatrovnického řízení jak si splynuly a bude se to řešit už jenom v rámci řízení o péči. To znamená, že je to jedna péče v zásadě obou rodičů a maximálně může soud upravovat jakoby ten kontakt, ale už se to nenazývá kontakt, ale prostě péče, rozsah péče jednoho rodiče.
Tak jak vás tak poslouchám, řekla bych, že hlavně pro vás, jako pro právníky, je to jednodušší. Teď to rozhodování možná i rychlejší, že bude.
Je to jednodušší, je to možná i snáze uchopitelnější a jak jsem říkal, padají tam ty psychologické bariéry, že proč výlučná, proč střídavá, každý si tím představoval něco jiného.
Téma rodinné právo máme na návštěvě ve studiu Českého rozhlasu Pardubice právníka Martina Pavliše z Hlinska a mluvíme tady o tom zrychlení, které je taky tak nějak nově, postupně to přechází od ledna 2026 a tam je ještě jedna novinka, to bude zajímat asi lidi, kteří směřují k tomu rozvodu, takže můžeme k tomu něco říct.
Pozitivní zprávou je, že nebudou muset žadatelé o rozvod jít k soudu dvakrát, pokud mají děti, to znamená na jedno opatrovnické řízení a poté na řízení o rozvod, ale od nového roku se to řízení spojují. To znamená přitom, když se rozhoduje o péči o dětech po dobu po rozvodu, tak je možné rozhodnout na místě i o tom rozvodu samém. To znamená při jednom jednání odcházejí v zásadě s dohodou o dětech nebo rozhodnutím o dětech i s rozvodovým rozsudkem.
Tak, tady to se týká rodičů, takže pokud zažádají o ten rozvod, nebo už se to vyřizuje, tak musí být na místě oba. Je to tak?
Není to tak, že vždy musí být na místě oba, tam dokážu si představit výjimky, jsou nějaké přípustné, ale že soud může rozhodnout jeden soudce v tom řízení o obou těch návrzích, protože dobré si uvědomit, že ty soudci i byli specialisté zvlášť na opatrovnickou agendu, zvlášť na takzvanou civilní spornou a ta opatrovnická řešila pouze řízení o dětech a ten návrh na rozvod napadal těm soudcům, kteří byli ty ryzí civilisté. Mm-hmm. To znamená, že řešili tu civilní spornou agendu.
Byly to byly
dva různé jakoby návrhy, dvě různá řízení, nesporné, sporné. Mm-hmm. Teď vlastně se to udělalo tak, že o těch rozvodech rozhodují nově ti opatrovničtí soudci.
Přesto se zeptám, když byste to měl vyčíslit, bohužel mluví se o tom hodně, že děti jsou v takových kleštích, často to tak bývá, že rozvedení rodiče s nimi potom manipulují, zvláště se mluvilo o té střídavé péči, týden u maminky, týden u tatínka, tam se něco doslechli, potom zase u maminky z druhé strany, takže tam docházelo i k tomu velmi složitému pochodu potom v mozku toho dítěte jistě. 50-50 je to tak, že rodiče se dokážou dohodnout po tom rozvodu a těch druhých 50% nikoli a opravdu si vyřizují účty přes děti?
Bohužel ze zkušenosti nechci dělat nějakou přesnější hranici na procenta, ale zhruba jedna k jedné, co mám z praxe, mám za sebou desítky, ne-li už stovky řízení o dětech a zhruba v polovině případů bez problémů nějaká komunikace, byť třeba přes počáteční zádrhely, tak proběhne a uzavřeme nějakou dohodu. Rodiče se s tím smíří a vždycky říkám do roka a do dne se vše zhojí a většinou do roka od rozvodu se ta péče a ty vztahy nějak usadí. Ale v té druhé polovině případů je to takzvaně nanoženo.
A ten rok tam je vždycky taková ta krize.
Mám ze zkušenosti, když pak se ke mně ti klienti vrací v nějakých jiných dalších záležitostech, nebo mám možnost třeba s nimi řešit něco ještě jiného. Pravidla, ty klienty máme dlouhodobě jako kancelář a jedna etapa je zrovna ten rozvod, ale pak řešíme třeba jiné věci, tak mám tu zkušenost, že rok od toho už se to nějak usadilo a ty vztahy se nějakým způsobem ustálily. Někdy se ustálily tak, že komunikace prostě selhala a je to minimalistické, někdy se to ustálí tak, že jakoby to z nich spadne a komunikuji normálně, nechci říct jako manželé, ale prostě jako normální rodiče těch dětí, byť už spolu nežije, žít nebudou.
Mm-hmm. Tak to je samozřejmě to nejlepší řešení, pokud už k tomu rozvodu muselo dojít. No máme tady takové poměrně neveselé téma, dítě jako nástroj pomsty, taky jsme tady o tom mluvili, tak to už necháme, ale rádi bychom opravdu i nějaké dotazy od vás, ať to máme z terénu, ať to máme z té praxe, můžete i napsat na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz ve studiu je právník Martin Pavliš, advokátní kancelář Pavliš Hlinsko. Takové choulostivé téma jsme dnes uvedli do radioporadny, ale bohužel se to týká velkého procenta lidí u nás. Platí pořád, že každé druhé manželství se rozvádí u nás?
Statisticky ano.
A mluvíme tady teď o té střídavé péči a přece tady jeden z těch dotazů zní, pochopila jsem správně, že střídavá péče už nebude, paní posluchačka Milena.
Střídavá péče jako pojem v zákoně od 1. ledna není, tak to se neoznačuje, ale ten režim může být zachován, akorát se rozliší, že v péči otce, třeba liché týdny v péči matky. Studé týdny, ale už se to nenazývá technicky střídavou péči.
Takže název tam není, nicméně ta praktická stránka může být úplně stejná jako v minulých letech. Střídavá péče, to bylo už článků napsaných, názorů na tohle. Kočující děti versus kočující rodiče, to jsou takové dvě možnosti. Popište nám, jak je to možné, tady tu tady střídavou péči, o které už se nemluví jako o střídavé péči, jak to jde zařídit.
Tak jak jste načala, jsou dva modely, buď pokud je to technicky možné, tak děti zůstávají v původní společné domácnosti a v nějakých intervalech se u nich střídají ti rodiče jejich, a nebo takový ten 99% model, že to nešťastné dítě s kufrem kočuje od rodiče k rodiči. Mm-hmm. Samozřejmě, jak se říká, dítě si zvykne na vše. Bohužel. Ale to je nejčastější model, že prostě rodič má každý svou domácnost a děti mezi nimi přecházejí. Teď neřeším ty intervaly, můžou být stejné, symetrické, asymetrické, různě dlouhé, to je jedno. Ale ten vzácný model péče, kdy děti zůstávají v původní domácnosti a střídají si rodiče, je to ideální pro děti, strašně náročné a rizikové pro rodiče.
Rodiče. Tak pojďme si ten model teď představit, říkáte tak 1%, už jste se sešel s nějakým párem, který to takhle má zařízené a funguje jim to, že mají tady nějaký byt, ve kterém žili s těmi dětmi a pak si pořídili každý svoje nějaké bydlení, třeba menší, levnější a jednou týdně se, po týdnu se střídají teda v tom společném hnízdě. Chápu to správně?
Ano. Za svou kariéru 15 letou v zásadě, už myslím, že na jednotky stovek případů to můžu řešit, tak dvakrát.
Dvakrát. No a jak to fungovalo? Říkal jste pro ty rodiče, že to je velmi náročné.
Je to náročné, poněvadž to jakési kvazi společné soužití, kdy ty rodiče se potom třídají v té původní společné domácnosti, tak to je líheň třecích ploch a různých dohadů, které tam můžou vznikat. Ať už z toho, kdo uklidil, kdo nakoupil, kdo vypral, kdo zašpinil, posekal, neposekal, jak hradit náklady.
A nedej bože, když tam přijde pak nový partner, že?
To chci říct. Navíc, když tam potom přijde partner, partnerka, jestli tam může, nemůže, za jakých podmínek, to si musí dohodnout předem. Já teď jsem to zrovna měl v jednom z mým nejčerstvějším případu, rozhodovaném už v letošním roce. A tam teda rodiče byli skvělí, to je neskutečné.
Dohodli se na tom, že děti by neměly být tratné na tom jejich rozchodu.
Ano, ale předem jsem se jim snažil právě vylíčit to, že přijdou třecí plochy a je potřeba jim předcházet, nastavit si pravidla předem a být velkorysí a opravdu se snažit to udržet, protože je to vzácnost, to, co oni dokázali pro ty děti. Na tu nouzi, tu bídu, kde teda už se musí rozejít, tak prostě udržet aspoň to, aby ty děti prostě zůstaly ve společném domě a tak nějak skoro nepocítil, že ty rodiče jsou od sebe.
Mm-hmm. Jak vás tak pozoruju, tak vy jste citlivý člověk, takže dokážete se i vcítit do té situace. A co se týká toho, jak reagují muži a ženy právě na tu rozvodovou situaci, na ty nepříjemné věci, na tu péči o děti, jaký je rozdíl mezi námi? Je to asi obrovské, že?
Já bych nerad, aby to vyznělo nějak stereotypně, to v žádném případě, ale myslím si, že to vychází z nějaké biologické předurčenosti těch dvou pohlaví. Není všechno vždycky černobílé, není to tak, vždycky jsou výjimky. Ale zpravidla muži jsou tak jako siloví, mají jakoby k té péči jakoby svůj přístup. Ženy to zase berou všechno emotivně, někdy to až hraničí s takovou tou opičí láskou a takovým tím, mně se nelíbí, jak tatínek tě vychovává, tak k němu nebudeš chodit. Muži zase mají tendenci tu ženu trošičku, nechci říct vydírat, ale tlačit ji do nějaké podřízené role skrze peníze, tlakem na to, že jako jí připraví o dítě a teď opravdu s nadsázkou v uvozovkách. Dřív to bylo taková ta tradiční obrana, když děti byly u matky v té tehdy výlučné péči a něco se jim nelíbilo, tak muž okamžitě kontroval tím, že chce okamžitě střídavku. A tím se snažil jakoby tu matku dohnat do kouta, že ona o ty děti jakoby přichází v nějakém intervalu. To jsou takový ty typický případy, kdy ten muž jedná silově tlakem a ženy spíš pocitově.
Ještě jedna taková laická otázka na právníka Martina Pavliše, který má advokátní kancelář. Takže chápu správně, že na advokáta se obracejí lidé třeba už tou žádostí o rozvod, jste taková ta první instance a vy to potom řešíte dál, radíte jim, jak mají postupovat?
Rozhodně je to ten nejčastější případ. Například objednají si konzultaci s tím, že mají nějaké rodinné trable a co by je eventuálně čekalo. Někdy to skončí jenom u té konzultace, kdy si vyjasníme, jaké jsou možnosti, jak by to vypadalo, ale zpravidla se z toho vyvine další krok a to je žádost o rozvod, péči o dítě a tak dále.
Ještě jedna otázka na mediátory, o tom se teď hodně mluví. Využíváte je ve své praxi? Nebo
Já osobně pasujete
taky za takového mediátora, nebo snažíte se, nebo to ani nejde?
Nejsem oficiální mediátor, ale snažím se i ty rodiče vést k nějakému zdravému náhledu na věc. To znamená, jako ten případ neradikalizovat navzájem, ale snažit se tam trošičku tu velkorysost vzbudit vzájemnou, aby ty třecí plochy spíše obrušovaly, než ještě přiostřovaly. Ale neříkám, že to dělá každý advokát. Mám spoustu advokátů, kteří jsou takzvaně hrotiči a tlačí to všechno na sílu a na extrémy. Ale to je o osobnosti naladění i toho advokáta a zpravidla, jak se říká, vrána k vráně se dá, ti rodiče, kteří jsou takový ty hrotiči sami, si najdou nějakého extremistu advokáta, stejně tak jako ti, kteří jsou poměrně rozumní, si nacházejí poměrně rozumné advokáty.
Ona se ta pověst táhne, že?
Jednak táhne se pověst a jednak tak nějak typově vždycky lidi si najdou toho podobného k sobě.
Pojďme ještě k otázce prarodičů. Styk prarodičů s nezletilými, to je taky asi zřejmě poměrně častá věc, kterou řešíte. Jak tady to jde, nejde?
Vždycky jsem si myslel, že v tom nemůže být problém, ale praxe a požadavky klientů mě z tohoto mého naivního omylu vyvedly a už jsme několikrát řešili i soudní úpravu styku prarodičů s jakoby vnoučetem. A to z důvodu, že rodiče, to znamená zpravidla děti těch prarodičů, odmítali svým rodičům děti, to jest vnoučata, půjčovat.
No a jak tady to může dopadnout, když tedy v úplně tom extrémním případu matka nechce své matce půjčit svoje dítě, tak může tady ta babička si to vydobít nějakým způsobem, uprávnit?
Ano, ano, samozřejmě už jsem to právě řešil, bez problému jsme ho vydobili, poněvadž i soudy zastávají názor, že dítě má právo na přiměřený kontakt. A teď to slovo přiměřený je důležité, protože to záleží k okolnostem, zvyklostem jak té rodiny, tak společnosti obecně, na kontakt se svými prarodiči.
A teď to slovo přiměřený právě, takže na odpoledne třeba.
Přiměřeně, ty rodiny nikdy nežily nějak jakoby kompaktně, nenavštěvovaly se pravidelně, tak přiměřený kontakt může být třeba několik víkendů za rok. Pokud to jsou rodiny, které tak nějak žijí pohromadě, jak to tak povětšinou bývá, že třeba se chodí v neděli k babičce nebo tak dále, tak jsme upravovali, že třeba u babičky mohou být vždycky jeden celý víkend v měsíci a 14 dní v létě. To znamená takový ten standardní jakoby styk, kdy my jsme taky jezdívali takhle k babičce na víkendy.
Takže není to beznadějné ze strany těch prarodičů užít si vnouče?
No to rozhodně ne.
No tak. To je dobrá zpráva pro jistě mnoho našich posluchačů. Přejeme samozřejmě všem, aby ty vztahy v rodinách byly co nejideálnější, ale potom jsou tady zase instituce, jako třeba tady pan Martin Pavliš, který má advokátní kancelář v Linsku, který řeší ty méně šťastné konce. Ještě úplně poslední věc, abychom nekončili tímto způsobem. Nějaký příklad, něco takového, co byste řekl na závěr? Pozitivního.
Na závěr pozitivního. Rozvod nemusí být vždy negativní. Rozvod je v zásadě pozitivní událost, poněvadž otvírá nové možnosti, ale musí se umět zvládnout.
Není co dodat.